Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Mahir Elšani i Aneta Durović. Na početku najvažnije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u budućem petogodišnjem mandatu najvjerovatnije će voditi instituciju u kojoj će dominirati muškarci. Turska policija uhapsila državljana Kosova za kojeg se sumnja da je finansirao operativci Izraelske obavještajne agencije Mossad u Turskoj. Zaposleni u paralelnim srpskim institucijama na sjeveru Kosova, koje su nedavno zatvorene, protestovali u Sjevernoj Mitrovici. Policija u Zagrebu uhapsila je neidentifikovanog muškarca nepuna dva sata nakon što je sa pištoljem upao u prostorije kliničko-bolničkog centra glavne hrvatske bolničke ustanove. U nastavku emisije za program Radija Slobodna Evropa govori psihološkinja Anđa Backović o porastu broja porodičnog nasilja i nasilja nad ženama u Crnoj Gori. Između ostalog, konstatuje da ta pojava u suprotnosti sa demokratizacijom zemlje.
Ovakvi prosto patološki fenomeni, iako bi demokratizacija društva zapravo trebala da podrazumijeva ili da se bazira, da se na njoj bazira skoro nulta tolerancija za sve oblike nasilja, uključujući i nasilje nad ženama.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bila je to nova ambasadorka Češke Republike u Bosni i Hercegovini Jana Lolić-Šindelkova u razgovoru sa našom Ajlom Obradović.
Gospođo ambasadorce, od Bosne i Hercegovine je zatraženo da ispuni 14 kriterija na putu ka Europskoj uniji. Da li mislite da će Europska unija progledati Bosni i Hercegovini kroz prste?
Europska unija ne može da progleda bilo kome kroz prste, čak i da hoće. Aki, riječ koju svi znamo, znači nešto što je stečeno, nešto što je napravljeno. I sve to na današnji dan ima možda 200.000 strana teksta. I to je nešto čemu mora svaka zemlja koja želi da postane članica, čemu mora da pristupi. O tome ne pregovaraju dvije strane. Znači, pregovarački okvir je sad počeo da se pravi, da se piše. Ali njegovo pisanje može da traje 3 mjeseca, a može da traje 6 mjeseci, a može da traje i više mjeseci. Sve ovisno o tome kad će sve iz onih originalnih 14 tačaka prioriteta biti ispunjeno.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, nedavno je rekao da je primiti Bosnu i Hercegovinu u Europsku uniju geostrateški interes, pogotovo nakon invazije Rusije na Ukrajinu. Ali je rekao da postoje mnogi nedostaci u vladavini prava i demokratiji u Bosni i Hercegovini.
Jeste. I naš geostrateški interes nije jedina stvar koja igra ulogu. U stvari, vi ako želite da pristupite jednom klubu i da ispoštujete njegova pravila, vi to možete učiniti, ako je klub u pitanju, u jednom momentu, uplatom članarine. Ali Evropska unija nije takav klub. Moja se zemlja promijenila, ne ulaskom u Evropsku uniju, ali transformacijom, reformama preulaska. Mi smo tek postajali vrijedni članstva tim procesom koji je kod nas trajao.
Vi ste početkom 2010. godina bili u kabinetu Štefana Filea, tadašnjeg visokog predstavnika za politiku proširenja. Na vašem iskustvu tada i danas, koji su najveći izazovi, da li su se oni možda promijenili?
Ono što se promijenilo nije, dokle god je država slaba, ljudi odlaze. To se kod nas zove glasanje nogama. Dokle god je država slaba, ne funkcioniše ekonomika. Dokle god ne funkcioniše ekonomika, vi nemate škola, vi nemate bolnica, vi nemate osnovne infrastrukture koje trebaju porodicama. E sada bi sve to izgradili, vama treba vladavina prava. Ono što nisam možda ja primjećivala, a možda to još nije bio toliki problem, 2010. je demografija. U Bosni i Hercegovini bi trebalo da živi skoro pa 4 miliona ljudi. Ja sam pokušavala da dođem, jer valjanog popisa nema, dođem do broja koji je realan i došla sam na broj 2,2 miliona. To je ogromni pad stanovništva.
Ali u pitanju besperspektivnosti, retorika koja 3 decenije se nije promijenila, Kako u tom smislu vidite rješenje?
Vi imate svake 2 godine izbore, vi imate razvijeno civilno društvo, nemam tu jako ambasadorica šta da vas savjetujem gdje vidim mogućnost za preokret, pa vi sami vidite gdje vam treba promijeniti stvari, kako želite da živite. Znate, moja zemlja bila siromašnija od vaše, mnogo siromašnija od vaše. No, mi smo bili poznati po tome da vozimo na more svoju hranu, su što nismo mogli dovoljno novca da povezamo. I pogledajte sad. Vi birate put i što se mene tiče, ja vjerujem u put evropskih integracija.
Bilo je mnogo međunarodnih inicijativa da se Bosna i Hercegovina učini funkcionalnijom u smislu institucija. Gdje vi vidite nadu u tom smislu?
Znate gdje je ključ za to što to sve do sada nije uspjelo? Jer su to bili napori međunarodnih institucija. Probleme Bosne i Hercegovine ne mogu sami riješiti stranci. Nada je u tome ako se vaši političari dogovore, a puste pre svega s moje tačke gledišta Evropsku uniju, da im pomogne. Ali mi to ne možemo napraviti umjesto njih.
Bila je to nova ambasadorka Češke republike u Bosni i Hercegovini Jana Lolić-Šindelkova u razgovoru sa našom Ajlom Obradović. Ruski predsjednik Vladimir Putin nalazi se u posjeti Mongoliji, gdje se sastao sa predsjednikom ove zemlje, Uhnaginom Hurelsuhom. Putin je dan ranije stigao u susjednu Mongoliju u zvaničnu posjetu. Ovo je njegova prva posjeta nekoj od članica Međunarodnog krivičnog suda od kada je izdat nalog za hapšenjem ruskog predsjednika. Priredila Una Čilić.
Prije skoro 18 mjeseci Međunarodni krivični sud izdao je nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina pod optužbom za ratne zločine u Ukrajini. Mongolija kao zemlja članica od 2003. godine je prema Rimskom statutu, kojim je sud osnovan, dužna da ga hapsi. Članovi Međunarodnog suda dužni su da pritvore osumnjičene ako je izdat nalog za hapšenje, ali sud nema nikakav mehanizam koji bi ih na to primorao. Mongolija nije osudila rusku invaziju na Ukrajinu i bila je uzdržana tokom glasanja o sukobu u Ujedinjenim nacijama. Prošle sedmice iz Kremlja je saopšteno da nema zabrinutosti oko mogućeg hapšenja ruskog predsjednika. Tokom današnje posjete, na koju je Kijev ljutito reagovao, Putinu je mongolski lider priredio zvaničan doček na trgu Džingis Khan u Ulan-Batoru u prisustvu delegacija dvije zemlje. Njegova posjeta podudara se sa 85. godišnjicom pobjede mongolskih i sovjetskih snaga nad Japanom. Uoči posjete Putin je istakao i obećavajuće ekonomske i industrijske projekte između dvije zemlje, a među tim projektima naveo i izgradnju transmongolskog gasovoda koji povezuje Kinu i Rusiju. On je također rekao i da je zainteresovan da radi na trilateralnom samitu Kine, Rusije i Mongolije. Ovo je prva Putinova posjeta Mongoliji u zadnjih 5 godina, a vlada ove zemlje nije komentarisala navode o mogućem hapšenju. Međutim, zapadne institucije i zvaničnici pozvali su na hapšenje ruskog predsjednika.
Mongolija kao i bilo koja druga zemlja ima pravo da razvija svoje međunarodne veze u skladu sa svojim interesima. Međutim, postoji nalog Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje Putina.
Rekla je glasnogovornica Evropske komisije Nabila Masrali. Ruski opozicioni aktivista Vladimir Karamurza, koji je prošli mjesec oslobođen u razmjeni iz ruskog zatvora, kaže da mongolske vlasti moraju da uhapse Putina.
Ako Mongolija sebe smatra za zemlju sa vladavinom prava koja teži da bude dio civilizovanog svijeta, onda treba poštovati Rimski statut koji je potpisala i ratifikovala.
Moskva ne priznaje Međunarodni krivični sud i uvijek je čvrsto odbacivala optužbe koje je taj sud podnosio protiv ruskog predsjednika. Mongolija, slabo naseljena zemlja između Rusije i Kine, u velikoj mjeri zavisi od Moskve za gorivo i struju, a od Kine za ulaganje u svoju rudarsku industriju. Iako se Putin suočio sa međunarodnom izolacijom zbog invazije na Ukrajinu, prošlog mjeseca je posjetio Sjevernu Koreju i Vijetnam, a u protekloj godini je 2 puta posjetio Kinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Konstantan trend rasta svih oblika nasilja, a posebno u porodici, prelazi u ozbiljan i složen problem društva, jer se zakonski propisi koji tretiraju problem nasilja teško primjenjuju u praksi zbog nedostataka saradnje institucija sistema za primjenu zakonskih okvira, konstatovalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u nedavno objavljenoj analizi. Uz to, Policija je za prva 4 mjeseca ove godine evidentirala 207 krivičnih djela porodičnog nasilja i podnijela 212 krivičnih prijava. Zašto dolazi do porasta nasilja, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Anđa Backović.
Čini mi se da nikad više priče o tome da se crnogorsko društvo otvorilo, demokratizovalo, na neki način onako oslobodilo i u tome stvarno ima vidljivih pomaka. Istovremeno prate ovakve pojave, ovakvi prosto patološki fenomeni, iako bi demokratizacija društva zapravo trebala da podrazumijeva ili da se bazira, da se na njoj bazira skoro nulta tolerancija na sve oblike nasilja, uključujući i nasilje nad ženama. S druge strane, posmatramo onda ovaj naš unutrašnji kontekst u kome vidimo jedno zaista odsustvo podrške i empatije i ovako razumijevanja i fenomena i žrtava nasilja nad ženama. Prije svega govorimo o tom tako spornom i godišnjem nastojanju da se konačno usvoji femicid kao forma krivičnog dijela, posebnog krivičnog dijela. Samo u potpunih 5 do 7 godina mi ne možemo da utvrdimo da li je bilo 16 ili 19 slučajeva, ali očigledno je li da su žene stradale i usmrćene od strane ili emotivnih partnera ili veoma bliskih osoba. Mi ne registrujemo ni slučajeve ženskih suicida koji su nastali kao posljedica višegodišnje patnje i nasilja nad ženama.
Šta je zapravo, u čemu je problem što imamo taj, reklo bi se, svakodnevan porast nervoze, tog nekakvog nasilničkog ponašanja, te neke agresije i na ulici, i na parkingu, i u marketu, da ne govorimo o tom bahatom ponašanju u saobraćaju, brzoj vožnji, sa tragičnim posljedicama. Čega je to rezultat? Šta mislite?
Sve češće mi se nekako onako nametne jedna misao u koju ne bih ovako željela da zapravo imam i stalno mislim je li pogrešna, da je ovako Crna Gora izgledala što se tiče ovako agresivnosti i agresivnog ponašanja negdje i onih ranih 90-ih godina, kad smo zapravo i kao psiholozi i kao ljudi koji ovdje žive shvatali da se jako pomjeraju granice tolerancije na agresivnost i da agresivnost postaje sve onako dozvoljenija. I to mi se sada čini vidljivim onako u svakom segmentu života. Osjećam i u gradu. Meni je Podgorica nekako postala jako napet, frustrirajući i nervozan grad. Naravno, i urbanizam je učinio Podgoricu i mnogi neriješeni infrastrukturni problemi gradom koji može da frustrira i stanovnike i vozače i odrasle i djecu i mlade i tako dalje. Međutim, kod nas nekako teško se razvije jedna, onako da kažem, urbana svijest o tome šta jeste grad i kako treba da izgleda življenje u gradu. Jer grad je po meni zapravo, definicija grada mi je mjesto gdje moraju da žive i drugačiji i drugi, ali uz mnogo pravila, uz mnogo tolerancije, uz mnogo samokontrole, discipline, uljudnosti i učtivosti. Ja to rijetko vidim u Podgorici. Ja bih se osvrnula na naš kontekst, posebno politički, koji daje jako puno potkrepljenja za agresivno ponašanje. Kad to kažem, prvo mislim na jednu potpuno onako nestabilnost. Zapravo mi ni u čemu nemamo stabilnost, sve nešto promjenjivo na dnevnom nivou. Naše institucije su u krizi. Mi smo jako relativizovali sve norme, kakve god da su bile, ali su onako važile, i pravila i zakone i mi smo relativizovali moral. Jedan moralni relativizam je jako vidljiv i vrlo često bez ikakvog zazora i stida i ljudi u sred skupštine ili ovako naši politički lideri će reći pa zašto ne ja kad može i on. To je toliko zabrinjavajući niski stepen ovako moralnosti kad svoje loše postupke pravdate lošim postupcima drugih. Mi imamo veliki problem sa emocionalnom kontrolom i sa kontrolom racionalnosti. Jako smo slabi i nevješti u obuzdavanju emocija.
Bila je to psihološkinja Anđa Backović, sa kojom je razgovarala naša Lela Šćepanović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Neregistrovano udruženje Kopaćemo, koje se zalaže za otvaranje rudnika litijuma u Srbiji, objavilo je registar ekoloških terorista. Na njemu su aktivisti i poznate ličnosti koje su se javno sprotivile projektu Jadar međunarodne kompanije Rio Tinto. Ljudi koji stoje iza ovog spiska ne otkrivaju identitet, ali pojedini tragovi na internetu ukazuju da sajt udruženja Kopaćemo ima veze sa osobom koja je zastupnik zvanično registrovanog udruženja Jadar IT, koje je počelo sa radom polovinom avgusta. Izvještava Dušan Komarčević.
Udruženje Kopaćemo targetiralo je 20 ljudi, mahom aktivista, koji su organizovali proteste protiv otvaranja rudnika litijuma ili učestvovali na njima. Tu su Zlatko Kukanović, te bračni par Mirjana i Nebojša Petrović iz udruženja Nedamo Jadar, kao i Bojan Simišić i Aleksandra Bulatović iz pokreta Eko Straža. Na spisku su i članovi pojedinih opozicionih stranaka, poslanik iz redova ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta, Milica Ranđelović iz Demokratske stranke i Predrag Žunić, član stranke Srbija Centar. Etiketom ekoteroristi označeni su i filmski reditelj Stevan Filipović, kome se na teret stavlja i da, citiramo, forsira homoseksualno opredeljenje, kraj citata, zatim sociolog Jovo Bakić, te Aleksandar Matković, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka u Beogradu. Kao što naziv udruženja sugeriše, otvaranje rudnika litijuma u dolini reke Jadra primarni je cilj grupe Kopaćemo. Taj projekat kompanije Rio Tinto, koja je na zapadu Srbije otkrila jadarit, rudu bogatu litijumom, ekološki aktivisti, ali i deo stručne javnosti, kritikuju kao izuzetno opasan po životnu sredinu. Međutim, u udruženju Kopaćemo smatraju da je rudnik jadarita, citiramo, šansa koju ne smemo da propustimo, kraj citata. Sličan stav iznijeli su prethodnih nedelja brojni državni zvaničnici. Ministar financija Siniša Mali je 8. avgusta izjavio da projekat Jadar potencijalno može da bude najveća razvojna šansa za Srbiju u decenijama koje dolaze. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u julu izjavio da će proizvodnja litijuma u Srbiji značiti kvantni skok za zemlju. Uprkos tome što dele gotovo identične stavove sa predstavnicima vlasti, u udruženju Kopaćemo navode da su za sada anonimni jer strahuju za svoju bezbednost. U pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa negiraju da imaju veze sa drugim organizacijama.
Nikakve veze nemamo sa drugim organizacijama, vlastima, strankama, ambasadama ili kompanijama. 100% smo nezavisni i samostalni. Za sada čuvamo naš identitet zbog bezbednosti.
Navode iz ove neformalne grupe. Zlatko Kukanović iz registrovanog udruženja Nedamo Jadar, koje godinama ukazuje na moguće pogubne uticaje otvaranja rudnika litijuma, kaže za RSE da ima osnova za sumnju da iza udruženja stoji vladajuća Srpska napredna stranka. On ovo vidi kao još jedan vid pritiska na ekološke aktiviste i građane koji se protive eksploataciji litijuma, ali dodaje da ne vidi u tome veliku pretnju.
Mi imamo svoju Facebook stranicu i imamo Facebook grupu i mi smo imenom i prezimom stojimo iza toga kao administratori i nema čega da se bojimo što se protivimo rudarenju. A ne znam čega se oni kada kriju svoja imena.
Na sajtu kopaćemo.com nema nikakvih detaljnih informacija o istoimenom udruženju. Sajt Security Trails, koji beleži i čuva podatke o IP adresama, internet domenima i serverima, pokazuje da sajt kopaćemo.com koristi istu IP adresu koju je u jednom trenutku koristilo desetak drugih sajtova. Svi oni imaju veze sa jednom osobom, Danilom Daničićem. Na svom LinkedIn profilu Daničić navodi da je menadžer za digitalni marketing. On je u Agenciji za privredne registre upisan kao zastupnik udruženja Jadar IT, osnovanog 13. avgusta sa sedištem u Beogradu. Udruženje nema sajt, ali je domen jadarit.rs zakupljen. Taj domen se nalazi na istoj IP adresi kao i sajt kopaćemo.com. Na istoj IP adresi je i e-mail server sajta danilodaničić.com. Na njemu nema nikakvih drugih podataka osim Daničićeve fotografije i kontakt e-maila. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Danilo Daničić tvrdi da nema veze sa udruženjem Kopaćemo, niti da je mozak operacije te grupe. Kako kaže, tu informaciju su na društvenim mrežama plasirali, citiramo, amaterski programeri iz Bosne i Švedske, kraj citata, ali dodaje da nisu dali nikakve dokaze.
Oni su analizirali neke IP adrese servera na kojima se nalaze stotine sajtova. To su verovatno takozvane shared hosting serveri gde bilo ko može da postavi svoj sajt. Ja ne kontrolišem te servere, niti su moji. Oni su na tom serveru našli taj sajt Kopaćemo i onda sticajem okolnosti i moj lični sajt.
Navodi Daničić. Danilo Daničić, koji je do decembra 2022. nosio prezime Ređepović, prethodno je bio zastupnik Novosadskog udruženja Omladina Srbije, u okviru kojeg je radio i lokalni portal Teleprompter. Taj sajt je 2013. pokrenuo hajku protiv biciklističkog kluba Cultural Exchange u Novom Sadu, koji je predstavljao alternativno okupljalište za mlade. Klub je osnovao bračni par iz inostranstva, a zatvoren je oktobra 2013. nakon što je Danilo Daničić na Teleprompteru izneo optužbe da se Cultural Exchange bavi vrbovanjem mladih u izvesnu ozloglašenu sektu. Te navode nije potkrepio nikakvim dokazima. Klub je posredstvom interneta dobio niz pretnji, a potom je osnivačima uskraćen boravak u Srbiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Neki to rade zbog novca, drugi za domovinu. Treći opet jer jednostavno nemaju šta drugo da rade. Bez obzira na njihovu motivaciju, nepoznati broj sibirskih beskućnika potpisao je ugovore za borbu u Ukrajini, baš kao što se Moskva, nastojeći da izbegne još jednu politički opterećenu mobilizaciju, bori da zadovolji svoje potrebe za ljudstvom. Ljudstva treba još više zbog ukrajinskog upada u zapadni region Rusije Kursk, koji se protegao na treću sedmicu, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je ove godine oko 190.000 ljudi potpisalo ugovore za pridruživanje vojsci. Ranije ove godine Rusija je usvojila zakon kojim se stvaraju povoljni uslovi da predmeti protiv osumnjičenih i osuđenih za krivična dela budu obustavljeni ili da im dosijeji budu izbrisani ako se dobrovoljno prijave za borbu. Uz to, kazali su izvori Radija Slobodna Evropa, zvaničnici su aktivno tražili nove vojnike u skloništima za beskućnike širom Sibira i Dalekog istoka. Čini se da se kampanja regrutovanja dešava sporadično, rekli su za Radio Slobodna Evropa volonteri i osoblje skloništa za beskućnike. Volonterka u skloništu u predgrađu Angarska, industrijskog grada u Irkutskoj regiji, rekla je da su im tokom 2023. rekruteri dolazili skoro svakog meseca sa letcima u kojima su ljude pozivali da potpišu ugovore. Letak, objavljen na web stranici seoske uprave u Irkutskoj regiji, nudi zdravim odraslim muškarcima jednokratnu uplatu od $4,388 za prijavu, kao i mesečne uplate od 2304 dolara i druge beneficije. Produženje ugovora na više od godinu dana donosi dodatnih 2139 dolara bonusa. To znači da bi godišnji ugovor, ako se ispoštuje, mogao da osigura preko 32.000 dolara, što je 72 puta više od prosečne plate za 2022. koju je objavila ruska zvanična statistička agencija Rosstat. Osim toga, ponuda obećava mogućnost rešavanja stambenih problema i zagarantovano zapošljavanje nakon isteka ugovora. Rusija nije objavila svoje podatke o ratnim žrtvama od septembra 2022. godine. Vlada Sjedinjenih Država je u junu procenila da je više od 350.000 ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno od početka invazije, dok Ukrajina tvrdi da je više od 579.000 ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
10 lokalnih zajednica u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska iznenada je odbilo novac i podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. To su uradile nakon što su uspješno konkurisale na programe ove agencije Diaspora Investi Local Governance. 9 lokalnih zajednica predvode kadrovi vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, dok 10 predvodi Dodiko koalicioni partner Ujedinjena Srpska. Prilog Ermina Zatege.
Zamislite da vam neko pokloni 25.000 eura i podrži time rad vaše firme, ne tražeći ništa za uzvrat. Upravo takvu pomoć je 2019. godine dobila firma AgroPlus iz Prijedora, koja se bavi uzgojem voća. To je značajno olakšalo kupovinu hladnjače u kojoj firma danas skladišti voće, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor firme AgroPlus Dragan Zornić.
Sama činjenica da se radi o iznosu koji nije mali, u tom samom procesu je značilo puno, pogotovo u tom periodu. Kad su bila velika ulaganja, došla su ta sredstva koja su nam dobro, bila su nam baš od prijeke pomoći.
Polovinu iznosa je firma dobila od Američke agencije za međunarodni razvoj USAID kroz program Diaspora Invest, čiji je cilj da stimuliše BH dijasporu da ulaže u domovinu. Druga polovina je stigla iz budžeta opštine Prijedor, jer su lokalne zajednice partneri u ovom projektu, koji postoji od 2017. godine. Međutim, ove godine će brojni privrednici iz Republike Srpske ostati uskraćeni za mogućnost da dobiju bespovratna sredstva USAID-a, jer je 10 opština naprasno odustalo od saradnje sa ovom organizacijom. Iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini optužuju Milorada Dodika, predsjednika entiteta Republika Srpska, da je vršio pritisak na kadrove svoje stranke u lokalnim zajednicama da odustanu od saradnje sa USAID-om, Ured za odnose sa javnošću američke ambasade.
Nažalost, još uvijek postoje načelnici ili gradonačelnici u Republici Srpskoj kojima je veći prioritet udovoljiti Miloradu Dodiku i njegovim uskim političkim interesima nego unaprijediti svoje zajednice. Lideri lokalnih zajednica Čelinac, Foča, Gradiška, Laktašine, Vesinje, Petrovo, Prnjavor, Srbac, Zvornik i Stanari su odustajanjem od učešća u programima uskratile svojim stanovnicima mogućnost ekonomskog razvoja i boljeg života. Do sada je program Diaspora Invest podržao 55 kompanija u entitetu Republika Srpska, što je donijelo više od 20 miliona američkih dolara investicija dijaspore u privatni sektor, te otvaranje više od 920 radnih mjesta.
Iz Dodikove stranke poručuju da im podrška USAID-a ne treba, jer pomoć koju nudi američka ambasada nema realne efekte, već se svodi na obuke i propagiranje. Dodaju da ne postoji bosanska dijaspora, odnosno da ih interesuje isključivo srpska dijaspora. Milorad Dodik se nije odazvao na poziv da komentariše navode američke ambasade, ali o temi govorio Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine.
Ova vrsta projekata koji su žargonski rečeno šuplja priča, ništa ne donose dobro nikom je u Bosni i Hercegovini. Vjerovatno su načelnici iz SNSD-a prepoznali ovo što ja govorim, pa nisu učestvovali u projektu.
Svi lideri lokalnih zajednica su odbili govoriti o ovoj temi, a pisani odgovori su stigli jedino iz Laktaša i Gradiške. Iz ovih lokalnih zajednica navode da su odustale od programa USAID-a kako ne bi duplirali aktivnosti koje već rade, te zbog nedostatka novca i dovoljnog broja zaposlenih. Ističu da su otvoreni za buduću saradnju sa ovom američkom agencijom. U proteklih 7 godina je kroz program Diaspora Invest podršku dobilo više od 200 firmi u 74 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa, Ermin Zatega.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Lijep pozdrav, do slušanja.